grana prava u koherentan jedinstven pravni poredak, 2. Napušteno je uvreženo stanovište da su sudije samo zakon koji govori, te da im je zabranjena neposredna primjena Ustava i kreativnost tumačenja, polazeći od ustavnih načela i odredbi, 3. Da ne postoji više tako ortodoksna deoba ovlašćenja između Ustavnog suda i redovnih sudova. Dugo je stanovište u doktrini, odnosno praksi redovnih sudova bilo da određeni zakoni u manjoj ili većoj meri tvore samostalna autonomna područja prava koja odlikuju različiti izvori prava i različiti načini i postupci donošenja sudskih odluka, na primjer privatno pravo, krivično pravo, upravno pravo, radno pravo i drugo. Raniji predsjednik USA Mađarske L. Solijom svojevremeno je istakao da uvek naglašavamo to da smo aktivisti u određenim domenima, na primjer u domenu osnovnih prava, gde se sud ne ustručava da odlučuje o teškim slučajevima. Za razliku od toga, uzdržani smo i pribegavamo samoograničenju kada su u pitanju problemi koji se odnose na političku strukturu. 6. Dosadašnju praksu i rad ustavnih sudova i u vršenju ustavnog nadzora sudske vlasti osim pozitivnih ocena prati i poduži spisak kritika i prigovora. Ustavnom sudstvu se, između ostalog, prigovara za povećani aktivizam u odnosu na sudsku vlast, t.j. da su preterano suzdržani, veoma kooperativani, predusretljivi pa i bojažljivi kad su u pitanju akti političke vlasti, a posebno izvršne, da svoju snagu i moć pokazuju prema sudovima, odnosno sudskoj vlasti, da suviše često i suviše duboko zadiru u odluke redovnih sudova, da im je postalo omiljeno ovlašćenje kasiranja pravnosnažnih sudskih odluka, pa i najvišeg Vrhovnog suda, da su postali nova sudska instanca trećeg, četvrtog stepena, da su prisvojili funkcije vrhovnih kasacionih sudova jer su počeli da ujednačavaju praksu redovnih sudova, da su donošenjem TZV interpretativnih odluka također preuzeli ulogu ne samo najvišeg suda, već i samog zakonodavca, zašto po Ustavu nemaju ovlašćenje, da protivno Ustavu i zakonu narušavaju nezavisnost sudova obavezujući ih kako da odluče, te da pokušavaju da svoje ocene, odnosno pravna shvatanja utvrđena u obrazloženju odluka proglase pravno obaveznim, a kad to ne uspevaju da ih tada stavljaju u dispozitiv i izričito obavezujući sudove da postupaju saglasno njegovim ocenama i stanovištima, a ne po Ustavu i zakonu, da upućuje redovne sudove da protivpravno koriste svoja ovlašćenja. Metod poništavanja i kasiranja odluka vrhovnih sudova, posebno ako to postane česta aktivnost ustavnih sudova, sam po sebi se u uporednom pravu nije pokazao kao delotvoran način zaštite ljudskih prava. Ugled i autoritet odluka Ustavnog suda zasniva se, pre svega, na uverljivosti odluka i na snazi argumenata. C. Ribičić. Čak i nemačkom USA, čije se odluke generalno sprovode skoro bez izuzetka, ponekad je trebalo vremen.